SKB Zmení vizuálnu identitu vyhlásila verejnú súťaž. Na Slovensko pricestoval americký minister Marco Rubio s Robertom Ficom, rokoval o energetike, NATO či dianí na Ukrajine. Ďalšie trojstranné rokovanie o Ukrajine bude v Ženeve. Zelenský rokoval s americkým vyslancom.
Počúvate Infolumen.
Pekný nedeľný podvečer. Pri správach Rádia Lumen vás vítajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska mení vizuálnu identitu. Vyhlásila verejnú súťaž, ktorej víťaz jej ponúkne moderný a nadčasový vizuálny štýl. Ten bude jednotne reprezentovať biskupov v digitálnom aj tlačenom prostredí. Podrobnosti o súťaži doplňa Julia Kavecká.
Aj konferencia biskupov Slovenska si uvedomuje dôležitosť modernej a zrozumiteľnej značky, ktorá ju bude reprezentovať v dnešnej digitálnej dobe, hovorkyňa biskupov Katarína Jančišinová.
Vizuálna komunikácia je pre nás dôležitým nástrojom dialogu. Aby sme mohli jasne odovzdávať naše posolstva, potrebujeme jednotný a zrozumiteľný jazyk.
Biskupy vyhlásili honorovanú verejnú súťaž na návrh novej vizuálnej identity KBS. Zapojiť sa môžu profesionálni dizajnéri aj dizajnerské štúdia. Dopĺňa výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
Hľadáme riešenie, ktoré prepojí našu inštitúciu s potrebami dnešnej digitálnej aj tlačenej komunikácie. Naším cieľom je vizuálna komunikácia, ktorá je funkčná, nadčasová a približuje poslanie cirkvi pre túto spoločnosť.
Súťaž bude mať dve kolá. Prvé bude zamerané na základný myšlienkový a vizuálny koncept. Vyberú v ňom maximálne 3 práce na dopracovanie. Podľa Kataríny Jančišinovej bude uzávierka 2. apríla. Návrhy je možné zasielať elektronicky na adresu súťaž@kbs.sk.
Súťaž je verejná a honorovaná. Je pre nás dôležité, aby bol proces transparentný a aby sme ocenili prácu a odborný vklad dizajnérov.
Návrhy bude hodnotiť odborná komisia zložená zo zástupcov KBS a odborníkov z oblasti dizajnu. Opäť Ivan Ružička.
Odborná komisia bude hodnotiť nielen kreativitu, ale predovšetkým funkčnosť rôznych komunikačných kanálov.
V druhom kole, ktoré bude mať uzávierku 29. mája, určia víťazný návrh a poradie na 2. a 3. mieste. Všetky práce v druhom kole budú honorované.
Najdôležitejším prínosom synodálneho procesu je ponuka, aby sme cirkev chápali ako rodinu. Tak toho vníma nitriansky pomocný biskup Peter Beňo, ktorý sa takto vyjadril pre tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska.
Aby sme pochopili, že spoločne sa nám za Pánom kráča ľahšie a radostnejšie, ako keď každý kráčame sám.
Ako najväčšiu výzvu pri uskutočňovaní synody vo svojej diecéze vníma biskup Peter Beňo znovu objavenie ochoty dávať sa ako dar pre druhých.
Ponúknuť sa do služby farskému spoločenstvu, spoločenstvám ako takým, aby som nielen čerpal, ale aby som do spoločenstva cirkvi aj niečo vnášal.
Posledný víkend pred začiatkom pôstu sa v Bratislave konal prvý ples kresťanskej kultúry. Zorganizovala ho Bratislavská arcidiecéza spolu so spoločenstvom Ladislava Hanusa a nadáciou Fides et Ratio. Ples sa konal pri príležitosti 18. výročia vzniku Bratislavskej arcidiecézy, informuje Ľudovít Malík.
Ples kresťanskej kultúry sa konal v Mojzesovej sieni a spoluorganizátora Bratislavskú arcidiecézu na ňom zastupoval jej pomocný biskup Jozef Haľko.
Je dôležité podieľať sa na každom takom podujatí, ktoré utužuje vzťahy a ples kresťanskej kultúry svojím spôsobom je o vzťahoch, o rozhovoroch, o stretnutiach, čiže môže byť okrem mnohých iných vecí takýto ples aj takým reštartom mnohých vzťahov.
Slova biskupa Haľka o utužovaní vzťahov sa naplňali od samotného začiatku. Ples mal aj jeden charitatívny cieľ, hovorí Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa.
Je to benefičný ples a výťažok z tomboli pôjde na charitatívne účely podľa výberu Bratislavskej arcidiecézy a tento rok to bude na podporu projektu práce s romskou komunitou v Plaveckom štvrtku.
Ples mal v názve spojenie kresťanská kultúra. V čom je výnimočná, nám priblížil biskup Jozef Haľko.
Je výnimočná jednoducho tým, že je inšpirovaná Kristovým evanjeliom a Ježišom samotným. je alfou a omegou, začiatkom a koncom všetkého, ako on sám hovorí, a my to uznávame a vyznávame s tým, že vieme byť radosní, vieme byť veselí, vieme sa zdieľať, vieme aj humorizovať.
Na plese, o ktorý bol veľký záujem, sa snúbilo umenie a tanec s priateľským rozhovorom v prostredí ľudí, ktorým záleží na kresťanskej kultúre.
Svetový deň detí je udalosť, ktorá privádza do Ríma tisíce detí z celého sveta na Festival viery a svedectva kresťanského života. Iniciatíva pápeža Františka bude pokračovať v novom formáte. Ako potvrdil Leu 14. v novembri minulého roka, od 25. do 27. septembra tohto roka prebehne v Ríme druhý Svetový deň detí. Kompetencie v oblasti organizácie a koordinácie však úplne prechádzajú na dikastérium pre laikov, rodinu a život, ktoré vedie kardinál Kevin Farrell. Práve na tento úrad rímskej kúrie prechádzajú všetky záležitosti, ktoré doteraz spadali do pôsobnosti tohto pápežského výboru. Rozhodnutie bolo podľa pápeža prijaté s cieľom ďalej podporovať synergiu a efektívnejšiu prácu. V dôsledku zhoršenia sociálno-ekonomickej situácie v krajine kubánski biskupi požiadali pápeža o odloženie návštevy vo Vatikáne, ktorá sa mala uskutočniť 16. až 20. februára. Kuba prežíva vážnu energetickú krízu potom, ako prezident Trump vydal výkonné nariadenie, ktoré hrozí dodatočnými clami krajinám dodávajúcim ropu do Havany. Kubánski biskupi uviedli, že naďalej sa modlia za svoju vlasť a obnovujú lásku a spoločenstvo s pápežom a Svätou stolicou. V modlitbe Anjel Pána 1. februára pápež Leu vyhlásil, že sa pripája k posolstvu kubánskych biskupov a vyzýva všetkých zodpovedných, aby podporili úprimný a účinný dialog s cieľom zabrániť násiliu a akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli zintenzívniť utrpenie milovaného kubánskeho ľudu.
Domáce spravodajstvo.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio dnes pricestoval na Slovensko, privítal ho minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska. Rubio sa stretol s prezidentom Petrom Pellegrinim a diskutovali o otázkach energetiky, obrany a bezpečnosti, transatlantických vzťahov a neopomenuli ani súčasné svetové dianie. Následne rokoval aj s premiérom Robertom Ficom. Ten ocenil, že sa stretnutie s Rubiom uskutočnilo krátko potom, ako spoločne s prezidentom USA Donaldom Trumpom rokovali v Amerike. Deklaroval, že Slovensku záleží na spolupráci s USA v oblasti jadrovej energetiky.
Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko do roku 2040 by mohlo postaviť ďalší jadrový blok o výkone 1200 MW. A tešíme sa, ak sa nám podarí v priebehu budúceho roku podpísať už konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse. Rovnako som požiadal samozrejme našich amerických partnerov aj o spoluprácu už v týchto štádiách prípravy tohto projektu, pretože je to projekt, ktorý sa vymýka z rámca Slovenska, dotýka sa aj celej Európskej únie, preto intenzívne rozhovory s našimi európskymi partnermi budú nevyhnutné, a v tomto budeme potrebovať aj spoluprácu partnerov amerických.
Predseda vlády informoval šéfa americkej diplomacie o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensko, ktoré je podľa jeho slov nezávidenia hodnej situácii.
Hľadali sme spolu rôzne alternatívy a ja sa naozaj domnievam, že aj zajtrajšie stretnutie s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom môže priniesť určitý posun, pokiaľ ide o krízovú situáciu, ktorá momentálne vzniká v oblasti dodávok ropy do Európy a do rafinérií, ktoré kontroluje maďarský MOL.
Prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu do Európskej únie premiér vníma ako politické vydieranie Ukrajiny voči Maďarsku. S Rubiom hovorili aj o vojne na Ukrajine, pričom Fico ocenil snahu amerického prezidenta o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu.
Ak môže byť Slovensko nápomocné v akýchkoľvek mierových iniciatívach, ktoré budú viesť k ukončeniu tejto vojny, tak sme maximálne pripravení.
Dotkli sa aj témy NATO. Slovensko podľa Fica rozumie postoju USA, že Európska únia sa musí viac starať o svoju bezpečnosť a prirodzene s tým zvyšovať výdavky na obranu. Zároveň potvrdil, že bude pokračovať aj vojenská spolupráca s USA. Slovensko má podľa Fica záujem zaobstarať celkovo 18 kusov stíhačiek F-16 americkej výroby. Fico tiež pripomenul, že Slovensko od 1. júla preberie predsedníctvo vo formáte V4. Myslí si, že okrem riešenia regionálnej spolupráce by sa malo uvažovať o postupnom prizývaní zahraničných partnerov k aktuálnym témam. Prejavil záujem o takéto rokovanie s USA.
Pokiaľ po 1. júli 2026 vznikne téma, kde bude užitočné hovoriť o formáte V4 Spojené štáty americké a budú s tým súhlasiť samozrejme partneri vo V4, my budeme pripravení na zorganizovanie takýchto stretnutí. Za Slovensko hovorím, že o takýto formát V4 plus Spojené štáty v zásadných otázkach zahraničnej energetickej spolupráce máme záujem.
Marco Rubio po rokovaní s premiérom uviedol, že Spojené štáty od Európy nežiadajú, aby sa stala ich vazalom. USA podľa neho očakávajú, že všetky krajiny budú konať vo svojom národnom záujme. Zároveň sa podľa Rubia tešia na spoluprácu s Vyšehradskou štvorkou. V súvislosti s Iránom šéf americkej diplomacie uviedol, že Washington sa v súčasnosti sústredí na vyjednávanie, následne sa uvidí, aké kroky podnikne. Poslankyňa a členka vedenia Európskeho parlamentu Miriam Lexman reagovala na stretnutie premiéra Roberta Fica s ministrom zahraničných vecí USA Markom Rubiom, že ide o stret dvoch svetov. Jediný bod, na ktorom sa podľa nej dohodli, je obchodná spolupráca medzi Slovenskom a USA.
Robert Fico stále opakoval svoju politiku na štyri svetové strany. Nejakým spôsobom sa obhajoval pri jeho návštevách do Moskvy a do Pekingu a jeho spolupráce s totalitnými režimami, čo Marco Rubio veľmi kriticky pomenoval už v Mníchove a svojím spôsobom medzi riadkami to pomenoval aj dnes na Slovensku, kde hovoril o tom, že jednoducho tento multilateralizmus, čiže politika na štyri svetové strany v retorike Roberta Fica nefunguje, že sme tu robili veľa chýb, že sa Spojené štáty, ako aj Európa a ďalší demokratickí spojenci dostali do znevýhodnenej pozície voči týmto totalitným režimom a hovoril o tom, ako spoločne Európa a Spojené štáty, čo môžu urobiť preto, aby sme sa z tejto znevýhodnenej pozície dostali, aby sme hájili vlastné ekonomické a bezpečnostné záujmy.
Najvhodnejším riešením by bolo pristúpiť k zmene trestného poriadku a úplne zrušiť inštitút kajúcnika. Premiér Robert Fico ho označil za nedôveryhodný. Uviedol to v reakcii na rozhodnutie Ústavného súdu pozastaviť účinnosť zmeny trestného poriadku týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. Kajúcnika.
My sme šokovaní, že generálny prokurátor podal návrh na ústavný súd. Rešpektujeme jeho právo, má na to právo, tak ako má právo ústavný súd pozastaviť účinnosť, ale musíme hovoriť o okolnostiach. Tu je záujem kryť spôsoby, maniere, ktoré nemajú nič spoločné s demokratickou spoločnosťou a ktoré nemajú nič spoločné s normálnym trestným právom, ktoré funguje v demokratickej spoločnosti.
Premiér zároveň kritizoval postup generálneho prokurátora Maroša Žilinku a naznačil, že sa podľa neho postavil na stranu opozície. Dodal, že právna úprava, ktorej účinnosť je pozastavená, je podľa neho správna a kým ústavný súd rozhodne, musia konať. Opäť sa podľa neho vytvára priestor, že ktorýkoľvek udavač, ktorému hrozí 15 až 20 rokov, môže pokračovať v tejto činnosti a dostať do nešťastia ďalších ľudí.
Veď tu sedeli na základe výpovede jedného človeka ľudia vo výkone väzby. Máte tu Roba Kaliňáka, máte tu Tibora Gašpara, máte tu známeho advokáta Mareka Paru. Tí ľudia sedeli presne na základe týchto výpovedí. A budeme v tom ďalej pokračovať. A to sa máme na to pozerať, že títo gauneri budú určovať chod trestného práva aj naďalej. To jednoducho nie je možné. Aj za cenu, že má táto skupina gaunerov dnes plnú podporu generálneho prokurátora, ktorý sa obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky. Možno budeme uvažovať o prekopaní právnej úpravy, možno prídeme s niečím novým, ale nemôžeme teraz čakať 5 rokov, kým Ústavný súd rozhodne a 5 rokov tu budú vystrajať títo ľudia. Takže opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol vyjadrenia predsedu vlády. Jeho výroky označil za útok na slovenskú prokuratúru, ako aj na svoju osobu. Odmietol, že by pri výkone funkcie prihliadal na záujmy politických strán či verejný tlak. Podanie na ústavný súd označil za odbornú a právnu reakciu na prijatú legislatívu, o ktorej protiústavnosti je presvedčený. Hnutie Slovensko tvrdí, že predseda vlády Robert Fico robí všetko preto, aby zachránil nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, poslanec Roman Mikulec.
Robert Fico uráža, kope okolo seba a nerobí to len z presvedčenia už, on to robí zo strachu, lebo on veľmi dobre vie, že ak padne Beder, keď padne Gašpar pred súdom, tak padne aj Robert Fico.
Slovenská národná strana vyzýva Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, aby sa zamerali na príjmanie zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom. Práve Smer SD má podľa SNS už 2 roky pod kontrolou ministerstvo spravodlivosti, no premiér aj podpredseda parlamentu každú nedeľu vyhlasujú, že spravodlivosť na Slovensku je v zlom stave. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar si myslí, že trestný poriadok je potrebné upraviť. Minister spravodlivosti Boris Susko podľa neho dostane za úlohu pripraviť právnu úpravu, ktorá bude definovať podmienky spolupráce kajúcnika s políciou. Opozičná poslankyňa Zuzana Števulová kritizuje vládu, že chce znovu ohnúť trestný poriadok. Bežní ľudia, ktorí sa súdia, by tak podľa nej stratili právnu istotu. Vyplýva to z ich vyjadrení v dnešnej relácii v Politike na teatri.
Krátko z domova.
Slovensko a USA spúšťajú implementačnú fázu strategickej dohody v oblasti civilnej jadrovej energetiky. Po podpise medzivládnej dohody vo Washingtone 16. januára začína svoju činnosť riadiaci výbor, ktorý bude koordinovať rozvoj civilného jadrového programu Slovenskej republiky. Informovali o tom z ministerstva hospodárstva. Rast ekonomiky Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 1% hrubého domáceho produktu. Ekonomiku má potiahnuť najmä plán obnovy a odolnosti a udržať by sa mal aj rast reálnych miest. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú zverejnilo ministerstvo financií. Minister školstva Tomáš Drucker považuje nový systém e-prihlášky za úspešný a férovejší pre deti. Uviedol to v relácii Politika 24 na JOJ 24. Skonštatoval tiež, že evidujú nahlásené technické chyby a pracujú na ich odstránení. Pri podávaní prihlášok na stredné školy je podľa ministra v drvivej väčšine využívaný nový systém e-prihlášky. Líder koaličnej SNS Andrej Danko je za to, aby sa v parlamente preberalo čo najmenej zákonov v skrátenom legislatívnom konaní. Chcel by tiež, aby Národná rada na schôdzach prerokovala všetky body z plánovaného programu a nepresúvala ich. Uviedol to tento týždeň novinárom. Predseda parlamentu Richard Raši tiež ešte koncom minulého roka apeloval na to, aby sa o zákonoch v zrýchlenom režime rokovalo iba v nevyhnutných prípadoch. Vláde vtedy odkazoval, aby parlament nezahlcovala návrhmi na skrátené legislatívne konanie. Ministerstvo vnútra plánuje preplatiť výdavky samospráv spojené s mimoriadnymi situáciami. Celkovo chce na tento účel vyčleniť takmer 1 700 000 eur. Väčšina peňazí, takmer 1 200 000, by mohla ísť okresnému úradu v Banskej Bystrici. Mimoriadnu situáciu spojenú so zosuvom pôdy tam ukončili po viac ako 4,5 roku v januári.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Witkoffom a Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom. Tento rozhovor sa uskutočnil pred plánovanými trojstrannými rokovaniami predstaviteľov Spojených štátov, Ukrajiny a Ruska v Ženeve. Tie sa budú konať budúci týždeň v utorok a stredu. Témou bude vojna na Ukrajine. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Volodymyr Zelenský sa spolieha na to, že stretnutia budú skutočne produktívne, napísal to na sociálnej sieti. Objasnil, že s Witkoffom a Kushnerom diskutovali aj o niektorých udalostiach, ktoré sa odohrali po nedávnych trojstranných rokovaniach v Abu Zabi. Uviedol, že nie všetko možno prebrať v telefonáte a ich vyjednávací tým budúci týždeň predstaví postoj Ukrajiny. Podľa jeho slov hovorili aj o jeho stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Konštatoval, že si veľmi váži, že Amerika stále stále udržiava konštruktívny prístup a je pripravená pomôcť pri ochrane životov. Ukrajinský prezident rokoval na okraji Mnichovskej bezpečnostnej konferencie aj so šéfom americkej diplomácie Markom Rubiom, ktorého informoval o ruských útokoch a dopade týchto útokov na ukrajinský energetický systém. Diskutovali o tom, ako pomôcť Ukrajine ochrániť životy počas chladnej zimy a posilniť ich odolnosť. Spresnil, že podrobne diskutovali aj o diplomatickom procese a trojstranných rokovaniach. Na stretnutí riešili aj otázku zoradenia jednotlivých krokov. Dôležité je podľa Zelenského dosiahnuť pokrok v otázkach bezpečnostných záruk a hospodárskeho oživenia. Tretie kolo trojstranných rokovaní o vojne na Ukrajine bude v Ženeve na budúci týždeň. Predchádzajúce dve kolá rokovaní sa konali na konci januára a začiatkom februára v Abu Zabi. Kiev a Moskva sa na druhom zo stretnutí sprostredkovanom Washingtonom dohodli na výmene vojnových zajacov vo formáte 157 za 157. Účastníci označili schôdzky za konštruktívne. Okrem dohody na výmene však nezverejnili žiadne konkrétne výsledky.
Krátko zo sveta.
Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar sa vo štvrtok zúčastní na prvom oficiálnom zasadnutí Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedli to dvaja izraelskí predstavitelia. Trump by mal na zasadnutí predstaviť viacmiliardový plán obnovy pásma Gazy a podrobnosti plánu na vytvorenie stabilizačných síl pre palestínsku enklávu, ktoré schválila OSN. Očakáva sa účasť delegácií z najmenej 20 krajín. Do Washingtonu odcestuje aj albánsky premiér Edi Rama či rumunský prezident Nicušor Dan, ktorý sa zúčastní ako pozorovateľ. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny zadržal bývalého ministra pre energetiku Hermana Haluščenka, ktorý vlani rezignoval vzhľadom na rozsiahly korupčný škandál pri pokuse opustiť krajinu. Aktuálne prebieha vyšetrovacie konanie v súlade s požiadavkami zákona a súdnymi sankciami. Londýn zvažuje sprísnenie sankcií voči Rusku potom, ako 5 európskych krajín vrátane Veľkej Británie obvinilo Moskvu z otrávenia ruského opozičného lídra Alexeja Navalného v roku 2024 žabým toxínom. Informovala o tom britská ministerka zahraničných vecí. Rusko odmietlo tvrdenie o Navalného otrávení. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová to označila za dezinformačnú kampaň Západu. Kanadskí a britskí občania budú môcť od utorka cestovať do Číny bez víz, potvrdil to Peking. Tento krok nadväzuje na dohody, ktoré obidve krajiny uzavreli po nedávnych oficiálnych návštevách čínskej metropoly, pričom táto politika bude platná do 31. decembra. Slovenskí hokejisti mali pred štartom zimnej olympiády v Miláne cieľ postúpiť do štvrťfinále. Napokon sa do neho dostali priamo ako víťaz B skupiny. Tréner Vladimír Orsák to považuje za obrovský úspech, ale dodal, že dôležité zápasy pre jeho tým ešte len prídu. Slováci obsadili prvé miesto v B skupine pred favorizovanými výbermi Fínska a Švédska. Štvrté skončilo domáce Taliansko. Uspeli na základe svojho postavenia v mini tabuľke.
Ja som strašne rád boli chalanom, pretože prišli na olympiádu a nie všetci im možno verili alebo nám verili, a keď sa pozrieme na tie súpisky ostatných mustiev, čo sme mali v skupine, či to Švédi alebo Fíni, bola tam obrovská sila. Samozrejme, tá skupina bola veľmi zamotaná, ale to, že ideme z prvého miesta, je pre nás obrovský úspech. Samozrejme, je to čiastkový úspech, pretože tie najdôležitejšie zápasy, ktoré budú rozhodovať o konečnom poradí alebo o možnosti zahrať si o medailu, ešte len prídu.
Slovenský tím sa predstaví vo štvrťfinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou. Ako povedal tréner našich hokejistov, uvidíme, koho dostaneme, každý jeden súper bude extrémne ťažký. Ani v jednom zápase podľa neho nebudeme favoriti. Jeho zverenci sa blísli viacerými dobrými pasážami, no najmä pracujú ako tím. Naša sila je presne v tom kolektíve.
My sa nemôžeme porovnávať s menami na papieri oproti ostatným špičkovým ústvám, Švédi, Fíni, už vôbec nie s Amerikou, s Kanadou a s ďalšími gigantami. Takže my, ak chceme byť úspešní, jednoducho my musíme ťahať za jeden povraz a musíme hrať ako tým, tak ako sme hrali po väčšinou zápasov proti Fínom a Švédom. Je olympiáda, každý hráč príde absolútne namotivovaný, je to raz za 4 roky, každý tam chce byť, každý nevypustí ani meter ľadu, takže o nejakom nasadení nemôže byť ani reči. Samozrejme, pre nás je dôležité, aby sme našli nejaké tie dvojičky, trojičky, čo sa nám, myslím, že aj celkom podarilo, a už len to nejakým spôsobom šperkovať. Ale z tých chalanov ide odhodlanie.
Liza Vitocciová získala prvú zlatú medailu pre Taliansko v biatlone v histórii zimných olympijských hier. V stíhacích pretekoch zvíťazila pred druhou Norkou Maren Kirkeidovou, bronz si vybojovala Fínka Suvi Minkinenová. Najlepšou zo štvorice Sloveniek bola Paulína Bátovská-Fialková na 25. mieste, Mária Remeňová poskočila na 38. miesto, Anastázia Kuzminová urobila 5 chýb a dobehla na 49. pozícii, Ema Kapustová si zapísala 52. priečku. Švédsky biatlonista Martin Ponsiluoma triumfoval v stíhacích pretekoch na zimnej olympiáde. Jediný Slovák na štarte, Jakub Borgula, obsadil 56. priečku so stratou vyše 7 minút. Talianska lyžiarka Frederika Brinoneová sa stala víťazkou obrovského slalomu na zimných olympijských hrách. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová, ktorá štartovala s číslom 41, ešte pred prvým medzičasom minula bránku a preteky nedokončila. Slovenská bobistka Viktória Černianská figurovala po úvodných dvoch jazdách v súťaži monobobov na olympiáde na 20. mieste. Na dráhe v Cortine d'Ampezzo zaostávala za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou o vyše 2,5 sekundy. Norský bežec na lyžiach Johannes Hotsflot Klabo vytvoril nový rekord v počte zlatých medailí na zimných olympijských hrách. Na čele historickej tabulky sa osamostatnil po zisku 9. zlata, ktoré získal dnes spolu s Emilom Iversenom, Martinom Loustromom Ningetom a Einarom Hedegartom v štafete na 4x7,5 kilometra. Nóri finišovali s náskokom vyše 22 sekúnd pred Francúzskom, bronz si vybojovali domáci Taliani. Bývalý slovenský biatlonista Pavol Hurajt dostal po 16 rokoch striebornú medailu za preteky s hromadným štartom na zimných olympijských hrách 2010. Vo Vancouveri získal pôvodne bronz, no po rozuzlení dlhej dopingovej ságy vtedajšieho víťaza Evgenina Usťugova sa posunul o priečku vyššie. Ceny kovu mu odovzdala dnes v Anterselve, kde sa odohrávajú biatlonové súťaže, slovenská členka Medzinárodného olympijského výboru a bronzová medailistka v skýte z Londýna 2012. Danka Hrbeková. Dnes pokračuje naša najvyššia hokejová Tipsport Liga 48. kolom. Ponúkame pohľad na priebežný stav aktuálne prebiehajúcich zápasov. Spišská Nová Ves vyhrala nad Košicami 6-2, Poprad aktuálne vyhráva nad Žilinou 4-1, Banská Bystrica nad Trenčínom 2-0 a Prešov vyhráva nad Slovanom Bratislava v tejto chvíli 1-0. O 18. sa proti sebe postavia ešte hráči Zvolena a Liptovského Mikuláša. Futbalová Nike Liga má dnes na programe dohrávku 20. kola. Ponúkame aktuálny výsledok. Komárno remizoval s Dunajskou Stredou 2-2. O 18. si ešte zahrá Trnava proti Žiline. Včerajší večerný zápas 20. kola sa skončil víťazstvom Košíc 4-1 nad Tatranom Prešov. Basketbalistky MBK Ružomberok sa stali celkovým víťazom Tipost Final Four slovenského pohára. V Piešťanskej Diplomat aréne triumfovali vo finálovom stretnutí nad Banskou Bystricou 77-55. Rúža získala túto trofej 5-krát v klubovej histórii a po štvoročnej odmlke.
Počasie.
Ako bude zajtra, povie Peter Jurčovič.
Pondelok. Rátame s tým, že táto oblačnosť postupne bude odchádzať, ale aj tak ešte sa nejaké zrážky, nejaké to sneženie alebo dážď so snehom môže vyskytovať na východe schod, ten dážď so snehom a teplota na severe v horských dolinách v pondelok ráno až na minus 15 a na juhu, predpokladom tak všade, v pondelok ráno by malo mrznúť naozaj na celom území, na tých najteplejších miestach aspoň minus 3 a potom cez deň stále veľmi veterno, ale potom v priebehu dňa by to malo zoslabnúť, takže je šanca, že niekde na západnom Slovensku v podunajskej nížine ešte by teplota mala ísť nad nulu, ale tak 2, 3, no má najvyššie tak do 4 stupňov.
Infolumen je na konci, nenechajte si ujsť ani náš večerný program. O 20.30 sa začína Karmel, Jana Ondrejková sa bude rozprávať s režisérom Slavomírom Zrebným o svojej ceste k filmu, o jeho práci, aj prepájaní filmového umenia a viery. Prežite pokojný zvyšok nedele, z vysielacieho štúdia pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.